section. This is VOA 1, the hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Dhegeystayaal, subaxnimo axad ah 29ka bisha September sanadka 2024 idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah jaaliyadda Soomaalida dalka Canada oo wax aad looga xumaado ku tilmaamay dhageysiga shan sarkaal oo booliiska dalkaasi ah oo ka mid ah dadka asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeday halkaasi tagay.
Yaani xadgudub weyn ay sameystay tilaabadan ciidamadu ay qaadeen oo saraakiishan ay yaani ka dhameysteen maxkamadda in dabagal lagu sameeyo oo la dhageysto wax dambiya oo ilaahay haddeer ay ku saareen aysan jirin. Ciidamadii yaani saraakiishii kaliya ma ahane communitygii ama beeshii ayaa kalsoonida ciidanka ay ku qabtay lafteedii bay dhaawacay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda bariga dhexe kadib dilkii hoggaamiyihii ururka Xisbullaah ee Xasan Nasrallaah. Sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay qaraxyo ka dhacay shalay iyo habeen horeba magaalada Muqdisho. Wararkaas iyo kuwo kale ayaan idaacadda subaxnimo idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. Kadib markii ururka Xisbullaah sabtidii shalayta ay xaqiijiyeen dilka hoggaamiyahoodii Xasan Nasrallaah ayaa xalayto rag hubaysan rasaas waxa ay kor u rideen gudaha caasimadda, halka goor horena la xiray inta badan goobaha ganacsiga, iyadoo ay taageerayaasha Xisbullaahina sheegeen inay galeen xaalad naxdin ah. Bayaan ay soo saareen shalay Xisbullaahi ay ku xaqiijiyeen dilka Nasrallaah kadib duqeyn xagga cirka ah oo ay habeenimadii Jimcihi Israa'il ku bartilmaameysatay xarunta dhexe ee Xisbullaahi ee koonfurta magaalada Beirut. Dhanka kale, hoggaamiyasha gobolka iyo kuwa caalamka ayaa qaarkood uga falceliyay dilka hoggaamiyaha Xisbullaahi siyaabo kala gedisan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iran ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in jidka Nasrallaah uu ku baxay uu sii socon doono hadafkiisii ahaa ee lagu xaqiijin doono xoreynta Qudus. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden sabtidii waxa uu ku tilmaamay weerarkii lagu dilay oo Israa'il ay ku dishay hoggaamiyaha Xisbullaah Xasan Nasrallaah cabir cadaaladeed kadib markii 40 sano, waa sida uu yiri uu maleegayay falal argagixisa. Waxaa kaleeto uu sheegay in muddadii uu hoggaaminayay Xisbullaah ay kooxdu mas-uul ka ahayd dilka kumanaan Mareykana. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna qoraal uu soo dhigay barta X-ka ee Twitter-ka loogu magacdari jiray waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka isagoo aanan xusin magaca Nasrallaah. Ayaa Erdogan waxa uu sheegay inuu cambaareynayo weeraradii ugu dambeeyay ee Lubnaan, kuwaas oo uu sheegay inay qayb ka yihiin siyaasadda Israa'il ee xasuuqa qabsashada iyo duulaankaba isugu jirta. Dunida Muslimka ayaa ugu baaqday in ay muujiyaan muuqifkooda ah in ay markaasi go'aan ka qaataan xaaladdan. Ugu yaraan 66 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen Jimcihii ilaa iyo Sabtidii shalay daadad xoogan oo ka dhacay halkaasi, iyadoo ay xirmeen wadooyinka ugu muhiimsan ee dalka, kaasi oo keentay inay carqaladeyn ku timaado isu socodka gaadiidka cirka iyo dhulka. Tirada dhimashada ayaa waxaa laga baqayaa inay korto kadib markii lasoo warinayay in la la'yahay ku dhawaad 7 qof. Saraakiisha wasaaradda arrimaha gudaha ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegtay in dadka dhaawacyadu ay soo gaareen ay yihiin 60 qof. Dadka dhintay ayaa intooda badan ku noolaa dooxada Kathmandu oo iyadu hooy u ahay dad gaaraya 4 milyan oo ruux, islamarkaasina caasimada waddankaasi ah. shaqaalaha gurmadka oo adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa waxa iyo doonyaha caagaga ka sameysan isku dayaan inay dadka ka soo badbaadiyaan saqafka kore ee guryaha ay saaran yihiin kadib markii ay biyuhu qarqayeen guryahooda jooga gaaban iyo sidoo kaleeto goobaha kaleeto intaba wabiyada dalkaasi ku hoos yaalla ee buuraleyda Himalaya ayaa waxa ay karkaarada jabsadeen kadib markii ay ku fatahayeen deegaanadaasi waxaana taasi intooda badan ay ka dambeysay kadib markii guud ahaan gobolka Koonfurta Aasiya ay ka da'een roobab sanadkan iyagu nooca mansuunka loo yaqaano ee saameynta badan ee dhinaca daadadka ay yeesha warkii dunidana dhagaystayaal waa naga inta ku bilowna ee xalay iyo habeen horaba shan qof ayaa ku dhimatay qaraxyo kala gedisan oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo ugu yaraan laba meelood ka kala dhacay wararkii ugu dambeeyay qaraxyadaas iyo saameynta ay yeesheen waxa warbixintan kooban nooga soo diray halkaasii wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle Cabdul Qadir okay
tirada dhimashada ayaa gaartay ku dhawaad shan ruux sida ay kala duwan ay ku jiraan kuwa amniga u xaqiijinay idaacadda VOA-da qaraxay maanta shalay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xamarweyne qaraxo ahaa gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa ayaa ka dhacay dhabarka dambe guriga hooyooyinka degmada Xamarweyne dadka geeriyooda dhammaantood waxay ahaayeen dad shacab oo maraya wadada laamiga xilli qaraxu dhacay dadka dhinta waxaa ku jirtay gabar dhalinyaro ah oo wadata gaari kuwa raaxada maraysana dhabarka dambe guriga hooyooyinka waxaana la xaqiijiyay in halkaasi kula kulantay gaariga qarxay goob joogayaal ayaa laga soo xigtay in gaariga qarxa uu ahaa gaari kuwa raaxada ayna arkayeen isagoo taagan meesha koorinta uusan qarxin hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya kamaysan bixin tafaasiil gaarigan qarxa sidoo ku soo gaaray halka loo yaqaan dhismaha dhabarka dambe guriga hooyooyinka degmada Xamarweyne waana mid ka mid ah meelaha ka dhow yihiin baraha ciidan ee laga ilaaliyo aqalka madaxtooyada Soomaaliya habeen koorayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ee weerar ku soo qaaday bar ciidan oo ku taala halka kala qaybisay degmooyinka Dharkeenley kaxda halkaas oo ciidamada amniga ku sugnayeen waxaana la sheegay weerarka gaadmada soo qaaday kooxda Al-Shabaab halkaasi inay ku dishay askar ka tirsan kuwa ciidanka amniga dowladda Soomaaliya xilligan hay-adaha amniga ayaa si weyn ula tacaalaya xaqiijinta ammaanka caasimadda waxaana magaalada Muqdisho iyo daafaheeda yaalla baraq ciidan oo lagu hubiyo gaadiidka raaxada soo gala magaalada iyo kuwa han gaadiidka xamuulka Muqdisho yimaada ciidamada amniga dowladda Soomaaliya hadda ka shaqeeya caasimadda Muqdisho waa kuwa isku dhaf oo ka kooban hay-adaha amniga sida ciidanka booliska Soomaaliya, ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka booliska militaar kuwaas oo door weyn ka qaatay xaqiijinta amniga caasimadda labadii sano ee la soo dhaafay Cabdul Qadir okay VOA Muqdisho
Washington ayaa wali la socotaan jaaliyada Soomaalida ee dalka Canada gaar ahaan kuwa magaalada Ottawa ee caasimada dalkaasi ayaa waxa wax laga xumaaday ay ku tilmaameen kadib markii sida la sheegay shan sarkaal oo ka tirsan Soomaali asal ahaan oo booliska Ottawa ka tirsan la dhageystay hadaladooda isla markaasina la socday dhaqdhaqaaqyadooda ayaga iyo qoysaskoodaba hoggaamiyasha jaaliyada Soomaalida ayaa falkaasi ku tilmaamay handadaad iyo takoor lagu la kacay saraakiishaasi ayaa hadda dalbanaya magdhow gaaraysa $2.5 million oo caddaana haddaba wararkaasi waan ku soo noqon doonaa arrinkaas ku saabsan bal markana barga dhexeeya xaaladda cakiran kadib markii dilkii loo geystay hoggaamiyaha ururka Xisbullah Xasan Nasrallahi gantaal ay ku dhufatay Israa'il ayaa sida ay noqon doonto xaaladda barga dhexe wali ay cakiran tahay iyo mustaqbalka kooxda Xisbullah su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan weydiiyay khadka telefoonka aan kula xiriiray dalka Yemen Dr. Xasan Al-Basri oo cilmi baare ka tirsan jaamacadda Ahgaa ee dalka Yemen isla markaasina ku taala Mokalla Xadar al-Mood
bariga dhexe xaalkiisa markaan waxa taala tacsi qaran oo Xasan Nasrallah hogaamiyihii 30 sano oo cadaalad u ahaa horey buurna u ahaa muqaawamada waxaa la yaqaan iska caabinta bariga dhexe ee Lubnaan iyo Falastiin sumcad weyn ku lahaa caalamka carabeed iyo halgankan laga soo horjeeday Israa'il تفكيركاس ayaa ka baxay bariga dhexe shucuubtana maanta inta badan hadal haynta ugu ballaaran waa xasan nasrallah oo ahaa hogaamiye xilliyey ah oo ka gadmay lubnaan iyo carabta intooda badan haba noqdoba yad caqiidada shiicada ee iiraan habaarta laakiin nin uu ahaa shacabyad weyn ku leh gaar ahaan 2016 marka dagaalkii la galay ilaa hadda
waa tahay bal waxaad iga warantaa muxuu noqon karaa mustaqbalka dad badan waxay isweydiinayaan muxuu noqon karaa mustaqbalka ururka xisbullah kadib dalka hoggaamiyahoodii
ururka xisbullah guud ahaan baa fikraddan muqaawamada loo yaqaano qof iyo laba qof way fiirsanaysaa laakiin waa fikrad ka shidaal qaadata halgunta iyo qoraynta qudus marka qofku markuu dhasho weynaado u qaangaaro marka hal iyo laba qof dilo dilo oo suuragal in qofkii iyo shaqsiyadii hoggaanka uu lahaa iska baxo laakiin boqolaal kale iyo kumanaan kale ayaa inta badan sida lagu yaqaano xaaladda bariga dhexe eraan ururada muqaawamada oo bixi doona oo awooddu maana saamaysan qiyaasayo bariga dhexena shidaal ayay kusoo shidi doontaa siyaasaddan hadda ay wado israa'iil oo lafajabiska ahna xaaladdii nabadda ayay sii wadaysaa in bariga dhexe iiraan iyo caruurtooda ku ciyaaraan iyo israa'iil ayaa wejiga dambe la falan karaa
waa hagaag marka xisbullaahi laftooda si kale haddaan u dhigno xisbullaahi laftooda miyaa magacaabaya hogaamiyaha bedeli doona xasan nasrallaahi mase dhinaca iiraan ayaa la filayaa inay ka timaado
dhinaca iiraan marka horsaga laga soo magacaabay hadda in laga soo magacaabo dhinaca iiraan oo ay kula qumayna qof soo magacaabo waa suuragal in xisbiga dhexdiisa haddayba nool yihiin dadkii saraakiisha muhiimka ah ay tashtaan oo ay nin siyaasadda iyo militariga iyo afsahanimada ku fiican ay soo doortaan bay noqon kartaa haddii aan ninkan abtigu u yahay haashim safi aan loo badan oo ladku raacan
ugu dambeyntii marka tani maxay ku keeni kartaa xaaladii bariga dhexe dilka hogaamiyahan xisbullah iyo sidoo kale dilkii kasii horreeyay hogaamiyaha ururka xamaas maxay ku keeni kartaa oo isbedela oo xaaladii bariga dhexe awalba cakirneyda
xaaladii bariga dhexe sadad ayaa lagu sii qabanayaa israa'iilna way sii labalaabi doontaa oo waxay u aragtaa inay guul heshay islamarkaana inta hartay oo yar ee isdabadhigayso iiraanna waxaa iilkii ku gaamuuray ee la soo bixi doontaa suutigan yemanna islamaanta waxa ku qaaday weerar ee laboorka talaabiib uu ka degan yahay ra-iisul wasaare netanyahu maanta marka waxaa suuragala marka in xisbullaahi ay labalaabto weeraradii sawaariikhdii nazana dagaalka uu sii laba kacleeyo marka bariga dhexe oo kulaca
dr xasan albasri oo cilmi baare ka tirsan jaamacadda axgaaf ee dalka yeman oo ku taala mukalla xadaralmood khadka telefoonka ee dalkaasi yemanna igu waramaya waqti aan sidaas u dheereen ayuu kaasi ahaa haddaba sida aad la socoteen bajaaliyadda soomaalida dalka kanada gaar ahaana magaalada caasimada ee orowa ayaa aada uga walaacay ama uga xumaaday waxay ku tilmaameen kadib markii la sheegay in shan sarkaal oo asal ahaan soomaaliya kasoo jeeda booliiska magaaladaasi orowa ka tirsanaana la dhageysanaya hadalladooda iyo dhaqdhaqaaqyadooda ayaga iyo qoysaskoodaba haddaba wariyaha v o eda ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahaasi ka wareystay maxamuud xaaji aadan oo ka mid a hogaamiyaasha soomaalida ee orowa
walaalle waad mahadsan tahay aad baan ku idiin salaamaya adiga iyo dhegeystayaashiina iyo maasha allah waxa weeyaan inaad nala soo xiriirteen horta hawshaani keligii kuma ahaye dad badan baa ila waday oo ma garanaysaayey aan ka wada qayb qaadanay marka aan hadlahayo haddee dadkaasoo dhan baan maaragtay fikirkooda iyo waxqabadkooda iyo dadaalkooda aan matalayahay horta taaha la ogaa midda labaad waxa weeye horta community markay meel ku cusub tahay oo degayso haddee waxa weeyaan challenges iyo waxyaabo badan oo ma garanaysaayey bura ayaa ka hor imaanaya marka xiriir baa jiray markii yacni hawshaanu ciidamada soomaalidu ay gelayeen boliiska xiriir baa jiray annaga oo ma garanaysaayey odayaal u ah beeshan soomaaliyeed aan ka tirsannahay xiriir aanu abuurnay baa jiray oo wada shaqayn baa jirtay oo ma garanaysa howluhu way socdeen runtiina waxa weeyaan meesha aan ka gaarnay iyo xiriirkaas intaan ka gaarnay iyo inta ay shaqaaleeyeen oo iska maaratay saraakiil soomaaliyeed oo ku biirtay dadaalkaas ama communityga markii hore xiriirka bilowgeeda ka yimid ama saraakiisha oo dadaashay oo ayaga laftoodu muujiyey inay ummadda kale la tartami karaan wax qabsan karaan ayaa keentay maaratay raggaanu meesha inay galaan marka runtii waxa weeyaan xirirkaasu aad buu maartay ilaa dhowr iyo toban sarkaalba ciidanka biliiska maartay biliiska ottawa ka mid a oo soomaaliya marka markii loo fiiriyo dadka ajnabiga ah ee soo degay waddanka xataa kuwii wax badan boqol sana iyo konton sana naga soo horreeyey markii la fiiriyo aad baanu uga wanaagsanayn oo dhinacaas horta waa waxa weeye wanaag badan baa ka socday laakiin waxa weeye haddana haddee waxaa iska jira arrimo maaragtay hoostaa ka socdo oo mararka qaarkood aad dibka ogaanaysid oo yaa la yaab kugu noqonahaya marka middaanuna waxay ka mid noqotay maaragtay arrintan hadda nimanka saraakiisha ah iyaga oo aan ilaa iyo haddeer wax dembiya oo lagu caddeeyey oo la saaray uusan jirin haddana sida aad maqashay dhagaysi iyo dabagal iyo arrimahaas in maaragtay lagu bilaabay arrimahaasna waxay badi ay salka ku hayaan waxa weeye kolleyba haddeed markii intaasoo sarkaal community haddeer timid ay ciidamadii soo gasho waxa weeye dadku isu ayay kugu wada qabanayaan dad haddeed hoostaas cansuuriyadi kaga jirto oo doonaya inaan maaragtay hore loo soconna iyaguna waa jiraan oo si kastoo ay kugu carqaladayn karaan ay kugu carqaladaynayaan laakiin annagu waxa weeyaan mar kasta waxaanu ku dadaalaynay wanaagga inaanu kaano laakiin tanu waxaanu u aragnay inay yacni xadgud weyn ay samaysay tilaabadan ciidamadu ay qaadeen oo saraakiishan ay yacni ka dhammaysteen maxkamadda in dabagal lagu sameeyo oo ma garanaysa oo la dhagaysto oo wax dambiya oo ilaahay haddeer ay ku saareenna aysan jirinin marka taasu dhaawaca weyn bay u gaasay ciidamadii yacni saraakiishii keliya ma ahane communitygii ama beeshii ayaa kalsoonidii ciidanka ay ku qabtay lafteedii bay dhaawacday.
Waata maxamed, haddii aan ku weydiiyo waxaad kamid tahay hogaamiyaasha bulshada soomaalida muddaad degan tahay, aqoonyahanadiyaa kamid tahay, tan kalena ururada bulshada ka shaqeeya madaxdeeda kamid tahay, markaad la hadasheen hay-adaha quseeya arrinkan markii ay soo baxday, maxay ku sababaynayaan, maxaa keenaya in saraakiil booliiskii oo tawa ka tirsan oo isla booliiskii ay dhegaysanayaan? Waa arrin yacni xadkeeda la arrin aada u weyn. Markaad weydiiseen maxay idinkugu jawaabeen?
Annagu hadda waxa weeyaan horta hawsu dhinaca communityga bilow bay ahayd oo hadda yacni bannaanka ayaan soo dhignay. Tallaabooyinka kale oo la qaadi lahaa waanu bilownay oo dadkii ama doorashada ama hay-adihii arrimaha qalsanaa kulli qoraal baanu u sameynay. Waxaan hadda sugaynaa tallaabada ku xigto aanu qaadi lahayn baanu sugaynaa, laakiin haddana waxaa xoogaa haddana na hakinaya maadaama maaragtay kays sharci horyaalla uu jiro, ma rabno wax weyn oo tallaabo aho weyn inaan qaadno oo dhaawac u geysan kara kayskaasoo inta maaragtay uu ka soconayo ka hirgelayo. Marka waxbaan isku miisaameynaa, saasaanu hawsa ku wadna.
Waa tahay, waxaa jirta hadda inay soo baxday 2.5 milyan oo magdawa in ay doonayaan saraakiishan iyo qoysaskooda oo la sheegay in taleefanadoodii iyo lala socdo la dhegeysanayay. Dhinacyo badanayn u saameysay, dhankii maskixiyan iyo dhankii dhan walbaba ay u saameysay saraakiisha iyo qoysaskooduba. Marka maxay tahay lacagahan magdhowda hadda la sheegaya soo baxay warbaahinta?
hadda sidadaba waxa weeyaan adduunka yacni waad la socotaayo oo markii ma garanaysa wax aadan adugu shuqul ku lahayn markii lagugu dacweeyo waxa imaanaysa sumcad dil weeye, waa sumcad iyo wixii ma garanaysaayay xaqad u lahayd iyo positionadii iyo dallacaadii iyo arrimihii aad ciidankaas ku lahayd ayaa dhaawac lagaa geliyey oo maarata carqalo lagaa geliyey. Marka waxaana waxa weeye waa magdhow ah sumcad ay ku cayaareen saraakiishu in ma garanaysaay hawshaas sidaas yacni lagu kabo. Midda labaad waxa weeye annaga hadda ayagu boliiskii waxa weeye ilaa iyo haddeer waana soo wacayaana waxay leeyay aan kulanno oo howlahan aan dhammayno, laakiin annagu waxaanu niri ilaa aanu soo qanacno oo hawshii dembiga aad naga gasheen aan meel saarno waxa weye waqtigan xaadirka kulan u diyaar uma nihin baan taagan.
Wata marka maxaad filaysaan hadda rajo noocee baa jirta in arrinkan laga gungaaro maadaama markii ugu horreysay ay tahay bulshadu maxay dareemeen?
walahi bulshadu hadda aad iyo aad baa maaratay dadka maaratay kale oo ajnabiga ay noogu bogaadiyeen tallaabooyinka aan qaadnay, sababtoo ah wadamadan reer galbeedka siiba maraykanka iyo canada waxa weeye haddeed waxa annaguna mahbaaba jirta soomaalidu ay tiraahdaa waxa weeye nimaan hadlin hooyadii qadis, haddaadan hadlin oo aadan adanahaaga adugu inta u istaagta aadan hadlin waa lagugu tumanaya. Marka waxaan rajaynaynaa horta khayr badan inuu ka soo baxo ayaan rajaynaynaa, yacni midna waa middaa sharciga, midna waxa weeye community ahaan inaanu muujinno inaanu laku dul socon karin anaan yeelayna anu waa dhinac walba anu ka abaabulanahay oo howlaha sida ugu habboon oo ugu sharaf badan laakiin haddana ugu xoog badan inaanu uga hortagna haddii alla yidhaahdo.
kaasi waxa uu ahaa maxamuud haaji aadan oo kamid ah hoggaamiyasha soomaalida dalkaasi kanada oo u waramay wariyaha VOA da xuseen nur haaji waxaadna ka dhageysanaysan washington gudahan dowlad deegaanka soomaalida laga bilaabo ololaha badqabka wadooyinka iyo ku dhaqanka shuruucda gaadiidka ayaa halkaasi ka socda iyadoo ujeedka guud ee ololahaasina uu yahay si loo yareeyo shilalka inta badan soo noqnoqda ee ka dhaca deegaankaasi uuna sidoo kale to waxaana la sheegay inuu socon doono ololahaasi muddo bil ah warkan waxa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata
shuruucda gaadiidka oo aan sidii loo baahnaa loogu dhaqmin ayaa ah kuwa inta badan sababa shilalka gaadiidka ee ka dhaca deegaanka taas oo dhibaato nafeed iyo mid hantiyeedba soo gaadhsiiya bulshada haddaba si loo yareeyo khatarta shilalka ayaa waxa uu xafiiska ganacsiga gaadiidka deegaanka oo kaashanaya waaxda ilaalada wadooyinka ciidanka taraafikada booliska deegaanka ka bilaabeen guud ahaan deegaanka gaar ahaan magaalada jigjiga ee caasimada dowladda deegaanka soomaalida olole lagu xaqiijinayo ku dhaqanka shuruucda gaadiidka haddii ahaan lahayd gaadiidka magaalada ka baxaya iyo kuwa soo gelayaba iyadoo ololahani loogu magacdaray ololaha badbaadada wadooyinka wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga gaadiidka deegaanka soomaalida xasan sheekh yuusuf oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ku dhaqanka shuruucda gaadiidka oo la dhaqan geliyo ay tahay mid yaraynaysa shilalka
gaadiidka dadweynaha iyo guud ahaanba amniga wadooyinka ololaha loogu talagalay baan maanta aan daah furay dhammaan deegaankana shaqada way ka socon doontaa insha allahu shaqooyinka maadaama mid joogto ay tahay laakiin muddo bil ah bishan rubac koowaad ee maskaram ilaa ay ka dhammaanayso inay wadooyinka kambeyn lagu qaado isticmaalka xabsami socodka shuruucda loo dejiyey gaadiidka dadweynaha in lagu dhaqmo iyo in kale in la hubiyo darawaliinta khaladaadkooga in la xaqiijiyo tirada dheeriga dadka saara in la xaqiijiyo tacriifka ay dadka ku raacayaan ka badan inta loogu talagalay in la xaqiijiyo caafimaadka gaariga in la fiiriyo marka si guud ujeedada usoo baxnay waa olole guud ahaan deegaanka laga bilaabay
sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in ololahan uu wax weyn ka tari doono dhibaatooyinka bulshada safraysa haysta islamarkaana ay shilalka ka soo gaadhaan gaadiidka sidoo kalena bulshada ka codsaday inay usoo gudbiyaan wixii cabashaha ay arkaan xafiiskooda
runtii waa hawl aan islenahay wax badan bay ka taraysaa dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka safrayo iyo dhibaatooyinka gaadiidka lagu qabo bulshada waxaan u sheegaynaa taxadar inay sameeyaan kow gaadiidka ay ku safrayaan caafimaadkiisii labo taariifka ay ku raacayaan saddex darawalka hawaaraha xun ku socda inay xafiiska la soo xiriiriyaan waxaan sameynaynaa lambaro yaryar oo short code baan sameyn doonaa oo fariimaha lagu soo diro sameyn doonaa waxaa kaloon sameyn doonaa ama aan bilownayba nidaam maartay technology cusub aan ku sameyn doono hadda ticketka oo kale waan bilownay waan ku faafin doonaa manaariyaashaan ku faafin doonaa qofka gaariga inta lagu tararka badan lama saari karo
dhankiisa madaxa ciidanka booliska taraafikada deegaanka gaashaalna sare weyrax waanis ayaa tilmaamay in ololahan uu yahay deegaanka iyo weliba waxyaabaha uu soo kordhin doono ololahani waxa uuna yidhi
wuxuu soo kordhinayaa in sharciga lagu dhaqmo bulshadu mataqaanaa lafteeda inaan ku baraarujinno inayna macnaha baabuur tirfi dad wada inayna iska raacin gaadiidka laftooda wuxuu soo kordhinayaa inayna qaadin wax sharci daraa aynu samaynin gaadiidleyda dowladda deegaanka soomaalida dhammaanta ama kuwa kale ee deegaanada kaleba waxaan u sheegaa shuruucda gaadiidku ay leeyihiin inay ku dhaqmaan
qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka oo idaacadda v o e da la hadlay ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan tallaabooyinkan lagu hirgelinayo ku dhaqanka shuruucda gaadiidka
magacaygu waa amiin axmed yare waxaan ka mid ahay darawaliinta baabuurta u kala guushta deegaanka waxaan soo dhoweynayaa ololaha badqabka ku dhaqanka shuruucda gaadiidka annagoo markii horeba ilaalin jirnay shuruucaha iyo ku dhaqanka gaadiidka waxaan haddana bogaadinaynaa ololahan maanta la daah furay waxaan naga xilsaaran ama dee annaga ka ahaan darawalin ahaan waxaan naga xilsaaran inaanu ilaalino limitka kilomitrka tayeynta baabuurta, waxyaaba fara badan iyo dadkan mas-uuliyadeeda aan qaadnay. Shuruucdana waxaan ku faraxsanahay annagoo joogna maanta kabaxa magaalada in lanagu bilaabay. Waan soo dhaweynaynaa.
Magacay markooda waxayeen waa Cabdinaasir Haaji, anoo ah darawaliinta usii baxaya haddadan ana taagan yahay waxhadarka weeweo jaale, anoo aad ugu faraxsan ololaha badqabka iyo ku dhaqanka shuruucda gaadiidka oo aad usbogaadinayo in nafiina maalba lagu ilaaliyo iyo limitka kilomitrka iyo gaadiidka iyo iyada naga saaran tahay shacabka aanu shaqeeyeyno aad u bogaadinna.
Wax ku soo duubo ololahan lagu xaqiijinayo ku dhaqanka shuruucda gaadiidka ee ka bilaabmay deegaanka ayaa waxa uu muddo bil ah ka socon doonaa guud ahaan deegaanka Soomaalida, waxaana la rajaynayaa inuu wax weyn ka tari doono ololahani marka uu soo dhamaado yareynta shilalka soo noqnoqda ee gaadiidka. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Waa hagaag, aad baad u mahadsan tahay Gaata. Markana dhinacii heesaha aan ku yara nasanno.
Taasi baxsan Xasan Aadan Samatar ayaan guud ahaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa. Aroornimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafne nabadgelyo.